reiðin. Stóð ég út í tungsljósi, stóð ég út í skóg. Stórir komu skarar, af álfum var þar nóg. Blésu þeir á sönglúðra og bar þá að mér fljótt. Og bjöllurnar gullu á heið skýrri nótt. Hleyftu þeir á fannhvítum hestum yfir grund. Hornin jóa gullroðnu blika við lund. Eins og þegar álftir af ísa grárri spöng fljúa suður heiði með fjaðra þyt og söng. Hilsaðu mér drottningin og hló að mér leið. Hló að mér og hleyfti hestinum á skeið. Var það út af ástinni ungu sem ég ber? Eða var það feigðin sem kallar að mér?